Так, я б з радістю прийняв би їхні новенькі автомобілі і їхніх гарненьких подруг, і мені було б похеру на все, що стосується справедливості. Ага, погодився Джиммі. Гадаю, що люди замислюються про несправедливість лише тоді, коли це стосується їх самих. Золоті хлопчики і дівчатка крокували по сцені. Я сидів, роздумуючи, навішати Ейбу чи ні. Я вже бачу, як він гепається на тротуар, усе ще в своєму капелюсі й манті, жертва мого удару правою. Усі гарненькі дівчата вищать, думаючи, ой, Боже, цей чинаски справжній бичара. З іншого боку, Ейб того не вартував. Він мало що міг зробити. Мені було б дуже легко його вирубити. Я вирішив цього не робити. Я вже був зламав йому руку, і врешті-решт його батьки не поскаржилися на мене в суд. Якщо ж я розіб'ю йому голову, то вони точно це зроблять. Вони відберуть у мого батька останні мідяки, не те, щоб я був дуже проти. Справа в моїй матері. Вона з дуру страждатиме безглуздо і безпричинно. Згодом церемонія завершилася. Випускники полишили свої місця і вийшли на двір. Зі своїми батьками і родичами вони зустрічалися на галявині перед школою. Було багато гудіння, обіймів. Я помітив своїх батьків, які чекали на мене. Я рушив до них і зупинився футів за 4. «Ходімо звідси», – сказав я. На мене поглянула мати. «Генрі, я пишаюся тобою». Раптом її голова повернулася. «Ой, вони йдуть, Ейбі, його батьки. Вони такі милі люди. О, місіс Мортенсон!» Вони спинилися. Мати підбігла і простягнула руки до місіс Мортенсон. Остання після численних телефонних розмов із моєю матір'ю вирішила з нами таки не судитися. Вони змовились на тому, що я був особою втраченою, і моя мати й так через це настраждалася. Батько і містер Мортенсон потисли один одному руки, а я підійшов до Ейба. Гразд хойососи. Що це була за ідея показати мені середній палець? Що? Палець? Не розумію, про що ти говориш? Палець? Генрі, я справді не розумію, про що ти говориш? Добре, Авраам, час іти, сказала його мати. Сім'я Мортенсонів у повному складі забралася геть. Я стояв і спостерігав за ними. А згодом ми рушили до нашого старого автомобіля. Ми звернули за ріг. Тепер малий Мортенсон справді знає, як влаштуватися, мовив мій батько. А яким чином це збираєшся зробити ти? Жодного разу я не бачив тебе за підручником. Хоч би один розкрив, будучи наодинці. Деякі книжки нудні, відказав я. О, так вони виявляються нудні. Так? То ти не хочеш вчитися? А що ж ти вмієш робити? Ну що ти здатен? Що ти вмієш робити? Мені коштувало кілька тисяч доларів тебе виростити, вигодувати і одягти. А якби я залишив тебе на вулиці, що б ти робив тоді? Метеликів ловив. Мати розплакалася. Батько потягнув її вздовж кварталу туди, де стояв їхній автомобіль, якому вже було років 10. Я залишився на місці, а інші сім'ї гуділи своїми новими машинами, проїжджаючи повз. Раптом до мене наблизилися Джиммі Гетчер з матір'ю. Вони спинилися. «Ей, зачекай хвилинку», – сказала та Джиммі. «Я хочу привітати Генрі». Джиммі зупинився, а Клер підійшла ближче. Вона наблизила своє обличчя до мене майже в притул. Говорила вона тихо, так, щоб не почув Джиммі. «Послухай, сонечко, будь-коли, якщо ти справді захочеш випуститися, я організую тобі твій диплом». «Дякую, Клер. Можливо, навідаюсь до тебе. Я тобі яйця відірву, Генрі». «Не сумніваюся, Клер». Вона повернулася до Джиммі І вони пішли вулицею, під'їхав старезний автомобіль, він зупинився, здох двигун. Я бачу, як всередині схлипує мати, великі сльози збігали по її щоках. «Генрі, залазь, будь ласка, залазь, батько має рацію, але я тебе люблю, забудьте, у мене є куди йти». «Ні, Генрі, залазь», – заявила вона, – «залазь, або я помру». Я підійшов до автомобіля, відчинив задні дверця та сів на сидіння. Двигун завівся, і ми рушили. І там сидів я, Генрі Чинаски, клас випуску літа 39-го, котрий їхав у своє світле майбутнє. Ні, його везли. На першому ж світлофорі, що засвітився червоним, машина завмерла. Коли світло змінилося на зелене, батько все ще намагався завестися. Позаду нас хтось засигналив. Батько зрушив автомобіль, і ми поїхали знову. Мати перестала плакати. Так ми їхали. Кожен з нас мовчав. Розділ 46. Часи все ще були важкими. Ніхто не здивувався більше за мене, коли зателефонували з Мірс Старбак і попросили з'явитися в понеділок на роботу. Я їздив по всьому місту, відповідаючи на десятки оголошень. Більше не було чим займатися. Працювати я не хотів, але й жити разом із батьками не бажав. Також, мабуть, що Мірс Старбак мали в наявності тисячі вакансій. Я не міг повірити в те, що вони мене обрали. Це була мережа із торговельними центрами в багатьох містах. Наступного понеділка я вже йшов на роботу, маючи з собою ланч у